fiecare din cei care avem carnet de șoferi, nu cred că vreunul ne-am urcat la volanul unei mașini care să n-aibă oglindă retrovizoare. Nu cred că este unul. Ba mai mult, când cineva dă examen la școala de șoferi, instructorul îl avertizează că sunt câteva gesturi pe care trebuie să înveți să le facă de fiecare dată. Te urci, închizi portiera, îți fixezi oglinda retrovizoare. De ce? Ca să vezi în ea. Înțelegem în felul acesta că chiar și cel care vrea să meargă înainte are nevoie să privească înapoi. Dacă lucrul acesta este valabil în ce privește condusul unei mașini, să știți că la fel de adevărat este și în privința vieții. Un filozof danez creștin spunea următoarele: viața nu poate fi înțeleasă decât dacă o privești înapoi, dar nu poate fi trăită decât dacă o privești înainte. Întotdeauna când privești înapoi, există câteva riscuri. Există riscul să privești înapoi și să vezi numai răul sau să rămâi în trecut. Dragii mei, fiecare din noi ne facem vinovați la un moment dat de această privire înapoi în care uităm anumite lucruri pe care n-ar fi trebuit să le uităm și nu uităm ceea ce ar fi trebuit să uităm. Spurgeon spunea, de exemplu, că majoritatea oamenilor înscriu binecuvântările în nisip și necazurile le gravează în stâncă. Și n-ar trebui să fie așa. Astăzi ne vom uita la felul în care Iov și-a privit viața retrospectiv. Logica pentru care trebuie din timp în timp să privești retrospectiv viața este următoarea. O privire retrospectivă a vieții ne va ajuta să înțelegem rolul pe care Dumnezeu îl are în viața noastră. O privire retrospectivă a vieții ne va ajuta să înțelegem mai bine rolul pe care Dumnezeu îl are în viața noastră. Vă invit să vă ridicați și după masa aceasta vom citi cuvântul în cartea Iov, capitolul 29. O să vă încurajez să rămâneți cu Scriptura deschisă, pentru că deși o să citim doar capitolul 29, referirile în seara aceasta vor fi și în capitolul 30 și în capitolul 31. Iov, capitolul 29. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu, când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână, sânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările, își puneau mâna la gură, glasul căpeteniilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Cel nenorociț le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele. Slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau. Tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, nici unul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc cu ei, la ei, și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângăietor lângă niște întristați. Amin. Doamne, ne rugăm să binecuvintezi propovăduirea cuvântului și astăzi. Ajută-ne să te înțelegem pe tine și să facem ajustările necesare în tot ceea ce înseamnă viața noastră. Lucrează astăzi prin puterea pe care o ai. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cu capitolul 29, 30 și 31 se încheie cuvintele lui Iov. Dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 31, el se încheie sfârșitul cuvintelor lui Iov. Pledoaria aceasta finală a lui Iov este, dacă vreți, ultimul său răspuns de apărare. Imaginați-vă că Iov e într-un tribunal ceresc, el își pledează cauza și acum are ocazia să-și aibă ultima pledoarie. El încă o dată pune cauza asta înaintea Domnului. Ne vom uita în capitolul 29 ca să înțelegem ce rol a jucat Dumnezeu în viața lui Iov și ce rol joacă în viața noastră. De aceea, vă invit, rămâneți cu Biblia deschisă, pentru că vreau să luăm împreună învățătură din cuvânt. Mai întâi, când Iov se întoarce retrospectiv asupra vieții lui, recunoaște că Dumnezeu l-a însoțit pe firul vieții sale. Și lecția pe care noi trebuie să o învățăm este exact aceasta. Dumnezeu ne însoțește pe firul vieții noastre. Când Iov începe să menționeze câteva lecții din trecutul său, sunt două elemente pe care vreau să le vedem în toată această descriere. Primul, tot ceea ce a fost Iov își are rădăcina în binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Iov se întoarce înapoi, vede în viața lui mâna lui Dumnezeu care l-a binecuvântat. Dragii mei, e extrem de important când ai o retrospectivă a vieții să te uiți nu la ceea ce ți-au făcut alții, nu la ceea ce ai făcut tu, ci mereu și mereu să nu uiți, să te uiți și să recunoști mâna și însoțirea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Iov este cel care a înțeles o altă lecție pe care trebuie să o înțelegem noi, că întotdeauna când Dumnezeu binecuvintează, vrea să facă din noi canale ale binecuvântărilor lui. Nici una din binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat lui Iov și de care s-a bucurat Iov în trecutul său, n-au rămas pentru el. Iov n-a fost rezervorul binecuvântărilor lui Dumnezeu, ci canalul binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru alții. Ne uităm în pasaj și descoperim câteva elemente, câteva dovezi ale acestei însoțiri a lui Dumnezeu în viața lui Iov. Mai întâi, gândiți-vă de exemplu la tot ceea ce a însemnat protecția lui Iov. Felul în care Iov a cunoscut ce înseamnă ca Dumnezeu să vegheze asupra lui ca asupra unui prieten. E mare lucru să știi că viața ta e protejată de Dumnezeu, e însoțită, e sub privirea lui Dumnezeu, că El este lumina ta. Dragii mei, nu-i mic lucru. Iov spune, dacă am fost protejat în viață, mulțumesc, Miha. Mulțumesc. Dacă am fost protejat în viață, spune Iov, e pentru că Dumnezeu și-a pus mâna. Dragii mei, n-ar trebui să uităm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mâna sa protectoare. Da, nu întotdeauna lucrează exact cum ne-am așteptat noi. Dar Iov a înțeles că e protejat de Dumnezeu și că lumina lui Dumnezeu era peste el și el veghea asupra lui Iov ca asupra unui prieten. Și acum atenție! Dacă a beneficiat de această binecuvântare a protecției, a apărării, Iov a înțeles că el la rândul lui trebuie să apere pricina săracului, a străinului sau a celui singur. Uită-te să-l vezi pe Iov în diverse împrejurări că el știe să apere la rândul lui pricina altora. Și am citit în pasaj și vreau doar să vă reamintesc felul în care, citiți vă rog de exemplu versetul 16, celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Cu alte cuvinte, când străinul risca să fie discriminat din pricina faptului că era din altă parte, Iov era cel care a spus, nu, dacă Dumnezeu m-a protejat pe mine și dacă a apărat dreptul meu, eu, la rândul meu, trebuie să apăr dreptul celui defavorizat. În Proverbe, capitolul 31, ni se spune, deschideți gura pentru cel mut, frați și surori. În egoismul nostru ne bucurăm de lucrurile pe care le avem și uităm că ar trebui să fim oamenii vigilenți, oamenii care să luăm întotdeauna partea celor defavorizați și să lăsăm ca binecuvântarea protecției lui Dumnezeu să curgă de la noi înspre alții și noi la rândul nostru să fim o protecție pentru cei mai defavorizați din preajma noastră. În al doilea rând, Iov își aduce aminte că însoțirea lui Dumnezeu a însemnat prosperitate pentru el. Și e important să înțelegem asocierea aceasta în termenii Vechiului Testament. Cuvântul ne spune într-un limbaj poetic, și ascultați ceea ce spune versetul 6, când mi se scăldau pașii în smântână, și stânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn. Iov spune, Doamne, toate binecuvântările materiale, prosperitatea pe care mi-ai dat-o, știu că vine de la tine. Dragii mei, n-a fost o simplă ocazie când Iov a recunoscut lucrul acesta. Iov spune, Domnul a dat, Domnul a luat. Dragii mei, întrebarea este ce-i mai greu să spui? Pot spune Dumnezeu a luat dacă nu știi și nu ești convins că Dumnezeu este Cel care dă? Ei, și binecuvântarea aceasta, Iov a înțeles să o canalizeze spre alții. Și ne uităm în pasaj și înțelegem că această prosperitate de care i-a făcut Dumnezeu parte l-a determinat ca întotdeauna oricine a bătut la ușa lui cu discernământ, Iov le-a făcut parte din belșugul său și altora. Oamenii care nu învață să dea când au puțin, nu vor învăța să dea nici când au mult. Disciplina de a fi o binecuvântare pentru alții se începe de la lucrurile mici. De aceea când am împărtășit împreună cu fratele Ovidiu, sau mai degrabă el cu mine, proiectul cu privire la pachetele de Crăciun, am spus 100% vreau, pentru că vreau să învățăm pe cei mici, încă de când sunt mici, să înțeleagă că ei nu sunt rezervorul de binecuvântări, chiar dacă sunt singuri la părinți sau e primul nepot. Ei trebuie să împrăștie spre alții, să verse binecuvântările acestea spre alții. Uitați-vă în al treilea rând. Prestigiul de care se bucura Iov. Sigur că noi l-am citit astăzi cu un anumit ochi critic, ca și când Iov ar fi vrut să se scoată în evidență. Nu. Iov avea un prestigiu înaintea altora, izvorât din umblarea, din temerea lui de Domnul, din integritatea lui. Nu vă imaginați că doar banii, belșugul, influența l-au făcut să aibă prestigiu, nu. Din păcate, astăzi sunt oameni care au notorietate pentru că au bani. N-au niciun fel de demnitate și niciun fel de verticalitate în umblarea lor. Cuvântul ne spune că Iov se bucura de un prestigiu extraordinar. Și am fi spus, fantastic, Dumnezeu l-a ridicat, așa e. Dar Iov a înțeles să-și folosească influența întotdeauna înspre alții. Știți care e diferența între a fi un manipulativ și motivator? Manipulativul va încerca să-i miște pe oameni înspre interesul lui. Motivatorul este cel care îi însuflețește pe alții să fie ceea ce e cel mai bine pentru ei. Și ascultați-l pe Iov, cel care spune, eram ca un mângăietor lângă niște întristați. Frați și surori, dacă ne bucurăm de însoțirea Domnului, și până la urmă spune, măi, da, Domnul este cel care, dacă îngăduie să am boala asta, o să o am, El e în control și ai o anumită liniște. N-o strânge pentru tine. În această vreme, dragii mei, mai mult decât oricând, noi suntem cei chemați să fim o mângăiere, să înseninăm frunți. Da, umblăm cu mască, dar fruntea, privirea ne poate rămâne senină. Oamenii din preajma noastră, dragii mei, tânjesc după cineva care să le dea o urmă de speranță. Speranța nu vine din scăderea cifrei numărului de infectări. Speranța vine de la tine și de la mine când voi ști să dau socoteală despre seninătatea din lăuntrul meu. În felul acesta voi vorbi despre Dumnezeu care mă însoțește pe firul vieții mele. Un al doilea adevăr, și e adevărul mai greu. Uitați-vă în capitolul 30 și veți vedea cum brusc imaginea binecuvântărilor trecute, bucuria se transformă în bocet. Cuvântul spune în versetul 1. Și acum? Și lista începe să continue. Te poți uita la capitolul 30 ca la un capitol pe care îl poți privi în oglindă. Dacă aici ai dovezile a ceea ce a însemnat însoțirea lui Dumnezeu, în oglindă vei descoperi starea în care era Iov în încercarea și în furtunile vieții. Dragii mei, este un al doilea lucru pe care, chiar dacă Iov nu l-a înțeles atunci, cu siguranță că în alte momente retrospective, poate la bătrânețe, a reușit să-l înțeleagă. Dumnezeu este cel care ne încearcă prin furtunile vieții. Nu este doar Dumnezeu care ne însoțește pe firul vieții, ci e și Dumnezeul care ne încearcă prin furtunile vieții. Da, în mijlocul belșugului, după ani întregi în care a experimentat însoțirea lui Dumnezeu, Iov, am fi spus noi, era absolut legitimat să proiecteze o imagine idilică cu privire la viitor. Și ascultați ceea ce spune Scriptura în cuvântul din capitolul 29. Atunci, zicea în versetul 18, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Versetul 20, slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Sigur că noi am fi spus, măi Iov, nu fi prea optimist. Omul are viața scurtă și plină de necazuri. Dar Iov se simțea legitimat să privească cu anticipație în viitor, să-l privească glorios. Să spună, Doamne, mă aștept ca Tu să te porți la fel. Și aici, dragii mei, e o lecție. Da, Dumnezeu se angajează să ne însoțească toată viața noastră, dar noi putem pretinde lui Dumnezeu ca toată viața să acționeze la fel. Probabil că în mintea lui Iov era un raționament ceva de genul. Dacă Dumnezeu m-a binecuvântat și am binecuvântat pe alții, nu văd de ce s-ar opri canalul binecuvântărilor. Pentru că, la urma urmei, n-a fost Iov un bun ispravnic al lucrurilor date de el, de Dumnezeu? Ba da, rețineți, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și niciodată nu poate fi obligat să acționeze într-un anumit fel. Niciodată nu poți cumpăra bunătatea lui Dumnezeu, niciodată nu-i poți dicta lui Dumnezeu să acționeze cu tine așa cum te-ai așteptat tu. Da, cineva ar putea să spună, bun, înseamnă că Dumnezeu este imprevizibil. Ai prins esența. Dar e imprevizibil, dar trebuie să fii convins că rămâne iubitor. Lecția pe care Iov trebuia să o învețe și e mai greu de digerat. Dumnezeu ne încearcă prin furtunile vieții. Nu uităm cum prestigiul de care se bucura altădată a fost spulberat într-o clipă. Nu doar că n-a mai avut prestigiu, dar textul ne vorbește în capitolul 30 de felul în care scursura societății de atunci a început să-l batjocorească. Ascultați cuvântul versetul 9, 30, versetul 9. Și acum, astfel de oameni despre care vorbește textul înainte, mă pun în cântecele lor. Am ajuns de batjocora lor. Ce lucru dureros! Ce încercare când alții aruncă cu noroi în tine. Vine în minte atitudinea lui David, care atunci când Shimei arunca cuvinte de ocară, cei mai loiali din preajma lui David ar fi vrut să scoată sabia. Shimei arunca cu pietre după el, ca după un câine. David spune, lasă-l. De ce? Dumnezeu l-a pus. Nu, n-am să spun că batjocora e direct dirijată de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă rău. Dar Dumnezeu a îngăduit această încercare în viața lui Iov. Și îngăduie și în viața ta și în viața mea diverse momente. Uitați-vă, de exemplu, la prosperitatea de care se bucura altădată, cum brusc a dispărut. A pierdut tot. Noi știm că Iov a rămas în cenușă. Știți ce l-a durut cel mai tare? Faptul că pare că Dumnezeu l-a aruncat în cenușă. Uitați-vă versetul 19. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Toată slava de care se bucura el a fost spulberată într-o clipă. El care dădea altora nu mai avea ce să mănânce. În plus, prietenia și protecția Domnului pare că s-a schimbat brusc. Cuvântul ne vorbește despre felul în care Iov striga spre Dumnezeu fără să primească un răspuns. Acum, noi știm că întotdeauna un prieten își arată loialitatea prin faptul că e primul care răspunde la o solicitare a cuiva. Chiar și în pilda Domnului Iisus ni se spune despre cineva care a bătut la ușa cui? Unui prieten. Și până la urmă trebuie să-i deschide. Ascultați însă ce simte Iov. Strig către tine și nu-mi răspuns. Stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea. Lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Nu vă grăbiți să îi șoptiți lui Iov, Iov. Nu-i chiar așa. N-ai văzut tu ce am văzut noi în capitolul 1. Dragii mei, când cineva are parte de furtuni, Dumnezeu îi se pare departe și pare că e complet lăsat de unul singur. Prin ce strălucește Iov? Noi înțelegem că în ciuda încercării de care a avut parte, Iov niciun moment n-a încercat să se războiască cu sabeenii, cu haldeii, cu soarta. Iov a înțeles că, la urmă de tot, tot ceea ce îi se întâmplă vine din mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, în încercare, Dumnezeu vrea să ne vadă că rămânem alipiți de El. Că și atunci când nu-L înțelegem, și atunci când ni se pare distant, și atunci când cerul este de aramă, chiar și atunci când parcă Dumnezeu este mut, inima noastră rămâne exact ca și acelui copil înțărcat, care nu înțelege pe mama, nu poate să discearnă că lucrurile se petrec în favorul și în folosul lui, dar nici nu merge la altcineva. Dragii mei, în încercare e important să rămâi lângă Domnul. Și să spui, Doamne, nu te înțeleg, dar n-am la cine să mă duc. Probabil că ați văzut acest poem, povestioare a pașilor. M-am gândit să vă fi citit sau mai bine o povestesc. Cred că toți o știți foarte ușor. E povestea celui care și-a văzut pașii undeva pe nisipul, pe țărmurea unei mări. Și în cea mai mare parte a vieții a văzut două perechi de urme de pași. Și a înțeles bine că Dumnezeu este Cel care l-a însoțit în fiecare pas al vieții. A traversat însă o perioadă în care n-a văzut decât o singură pereche de pași. Și aducându-și aminte și-a dat seama că a fost poate cea mai dificilă perioadă a vieții sale și războindu-se cu Dumnezeu a spus, Doamne, în cel mai dificil moment m-ai lăsat singur? Și răspunsul a venit, nu. În cele mai dificile momente, în încercarea infortunile vieții, eu te-am luat în brațe și am mers mai departe. Dragii mei, ce n-a putut înțelege Iov atunci, dar cu siguranță a înțeles după aceea, este că Dumnezeu care a avut privirea îndreptată asupra lui în belșug, a fost același Dumnezeu care a avut privirea îndreptată asupra lui și când trebuia să bocească. Dar textul nu ne aduce o lumină, nu găsi nici măcar un verset în care să se crăpețească pedeaua și catapeteasma cerească, care să ne ajute să vedem că Dumnezeu își freacă mâinile și privește ca nu cumva să se întâmple ceva lui Iov dincolo de ceea ce a îngăduit el. Nu. Dar n-avem niciun motiv să ne îndoim că Dumnezeul care ne însoțește pe firul vieții e Dumnezeul care ne încearcă în furtunile vieții. Mergem rapid la ultimul punct. Rog să vă uitați împreună cu mine în Iov, capitolul 31, și o să citesc imediat de la versetul 35. O, de-aș găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea, iscălit de mine, să-mi răspundă cel atotputernic. Cine va da plângerea iscălită de potrivnicul meu? Ca să-i port scrisoarea pe umăr, s-o leg de fruntea mea ca o cunună. Dincolo de limbajul poetic, îngăduiți-mi să vă traduc ceea ce de fapt dorea Iov. Am spus că suntem la sfârșitul a trei capitole în care Iov a spus: asta e tot ceea ce pot să spun, ăsta e ultimul meu cuvânt de apărare. În esență, nu s-a războit cu nimeni și până la urmă plângerea lui era înaintea Domnului. Ceea ce cerea Iov era Dumnezeu să-l asculte, Dumnezeu să-i apere pricina și, în al treilea rând, să-i dea un cazier curat. Și cu cazierul acesta să poată în sfârșit să astupe gura celorlalți, să-l poarte, dacă vreți și folosește un limbaj poetic, ca o cunună, încât toți cei care l-au acuzat pe nedrept să recunoască că au greșit. Ne întrebăm, oare a răspuns Dumnezeu la o astfel de cerere? Am spune și da și nu. Nu, pentru că nu i-a răspuns imediat. După capitolul 31, nu începe capitolul 38 în care să ni se spună: Dumnezeu a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Nu începe așa. Mai sunt încă alte capitole în care mai trebuie să mai asculte și o altă pledoarie. Nu i-a răspuns punctual la întrebările pe care le-ar fi vrut el. Dar, și aici e frumusețea, Dumnezeu l-a încununat la finalul vieții. Și lecția pe care trebuie să o învățăm este că Dumnezeu care ne însoțește pe firul vieții e Dumnezeul care ne încearcă prin furtunile vieții, e Dumnezeul care în final va încununa viața noastră. Dragii mei, aici îți trebuie credința. Întoarceți împreună cu mine în Iov capitolul 42 și veți vedea felul în care Dumnezeu a încununat la final viața lui Iov. Mai întâi, i-a redat prestigiul. Și ce extraordinar, și ascultați ceea ce spune versetul 7, Iov capitolul 42, versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, la final, ați avut voi argumentele voastre. Ați vorbit voi despre mine, dar Iov e singurul care mă cunoaște. Dragii mei, a fost o reabilitare în fața prietenilor. Mai mult, ca dovadă a prestigiului său, a influenței sale, Iov este îndemnat să se roage și Dumnezeu din cerul îl va asculta când el va mijloci pentru prietenii lui. Dragii mei, nu există influență mai mare decât influența de a te apropia de tronul de har al lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți răspunde la cereri. Da, nu vă imaginați că datorită meritelor noastre, dar vă rog să rețineți, nu există influență mai mare pentru un copil al lui Dumnezeu decât influența pe genunchi. Decât influența când ne apropiem de tronul de har al lui Dumnezeu, decât influența mijlocirii noastre. Iov a fost reabilitat, a fost încununată viața lui, prestigiul său a fost redat, pentru că s-a detașat față de prieteni, s-a rugat pentru ei și când întoarcem pagina, descoperim felul în care familia și întreaga comunitate i-a recunoscut nevinovăția. Cuvântul spune versetul 11, frații, surorile și vechii prieteni al lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns, l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat câte un chesita și un inel de aur. Mai mult, Dumnezeu a încununat viața lui și i-a redat prosperitatea. Dacă ne uităm și recitim pasajele de la sfârșit, versetul 12, am putea să ne uităm la versetul 12 și să-l numim ca un soi de declarație de avere. Vă recitesc. În cei din urma anii săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Citiți, vă rog, descrierea averii lui Iov de la început. Și veți descoperi că Dumnezeu a dublat prosperitatea. O singură excepție. N-a primit 14 copii, n-a primit dublu, ci cuvântul ne spune, a avut 7 fii și 3 fete. A greșit Dumnezeu? N-a mai putut Iov să aibă mai mulți copii? Nu. Lecția pe care vreau să o înțelegem este că boii, vitele, bogățiile, odată pierdute, sunt pierdute. Dar copiii care sunt ai Domnului, cei care s-au dus înaintea noastră, cei care sunt în slavă, ei sunt vii, ei nu sunt pierduți. Vance Hefner, un mare om al lui Dumnezeu folosit într-o perioadă de trezire în America, i-a murit soția. Și cineva ca să-l mânghe l-a întâlnit și a spus, frate Hefner, am înțeles că ți-ai pierdut soția. Zice, nu, mă iertați, dar am înțeles că a murit. Da, a murit, dar n-am pierdut-o pentru că știu exact unde e acasă la Domnul. Iov n-a mai primit dublu la copii, pentru că cei din ceruri erau din ceruri și erau acolo. Dar Dumnezeu știe să dubleze binecuvântarea. Vă spun că m-am gândit în aceste zile când m-am pregătit pentru mesaj, la felul în care, cu mici excepții, frații care au fost în pușcărie au apucat să trăiască până când s-au săturat de viață. E ca și când parcă Dumnezeu le-a dat un plus, pentru că anii pe care i-a mâncat lăcusa, Dumnezeu i-a dat îndoit înapoi. Cum rămâne însă cu prietenia? Cum rămâne cu reabilitarea relației? Sigur, nu avem niciun motiv să ne îndoim că Dumnezeu i-a arătat favorul lui Iov. Paginile Scripturii continuă să vorbească astăzi despre Iov și n-ar fi făcut-o niciun autor dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi spus: continui să mă fălesc cu Iov. Întrebarea însă pe care mă pun mie este: obligatoriu Dumnezeu să încununeze și viața mea la final la fel? Problema este că noi gândim viața la final aici, când ar trebui să înțelegem că finalul e acolo. Și da, Domnul va încununa viața noastră, dar atunci, la final. Și dorința lui Iov, pe care vă recitesc, aceea de a fi încununat ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună. Iov ar fi dorit să poarte pe pământ cununa neprihănirii, ca toți să vadă că au fost acuzați pe nedrept și că acuzațiile n-au fost întemeiate. Nouă însă, Dumnezeu ne dă un privilegiu infinit mai mare. Cuvântul ne spune: fii credincios până la moarte și îți voi da ce? Cununa neprihănirii. Dragii mei, m-am întrebat, de ce nu ne dă Domnul cununa aici? De ce aici, când se vorbește despre mântuire, ni se vorbește despre coiful mântuirii? Și contrastul este evident, pentru că aici pe pământ luptăm. Aici pe pământ avem nevoie de coiful mântuirii, pentru că suntem și rămânem într-o încleștare. Când viața se încheie, Dumnezeu încununează viața noastră la final. Le pune fiecare din noi cununa neprihănirii. Și acum, dragii mei, dacă retrospectiva vieții lui Iov l-a ajutat să înțeleagă mai bine rolul pe care Dumnezeu îl are în viața lui, e pentru învățătura noastră. Când faci o retrospectivă a vieții, nu uita, Dumnezeu ne însoțește pe firul vieții noastre. Și când nu-l vezi, e acolo. Dumnezeu ne încearcă prin furtunile vieții, pentru că Dumnezeu va încununa la final viața noastră. Amin.